Přátelé, kdo máte písmo, můžete si nalistovat starozákonní knihu Daniel, ze které budeme dnes číst. Ale než si přečteme tu první kapitolu, tak dovolte, abych pověděl několik slov. Situace pro toho, kdo chce v dnešní době a popravdě řečeno v každé době žít s čistým svědomím, tak není snadná. Kdo jste to zkusili? Žít s čistým svědomím, ale opravdu s čistým, ne se svědomím jaksi čistým před druhými, nebo čistým pouze před sebou, nebo pouze před někým, zaměstnavatelem, sousedem a tak, ale opravdu s čistým svědomím. Tak každý, kdo to zkusil, tak ví, že to je vlastně nesmírně obtížná věc. A zvláště pak, máte-li svědomí nastaveno tak, že chcete, aby bylo usměrňováno z těch nejvyšších zdrojů, tedy samotným tvůrcem našeho svědomí, totiž Bohem. Vlastně o to je to těžší. A každý, kdo to zkouší, tak ví, jak je to těžké. Jak je těžké vlastně obstát v každodenních rozhodnutích, v každodenním životě s čistým svědomím. Já mám jeden příklad. Nedávno jsem ho slyšel vyprávět jednoho našeho milého přítele, známého. Říkal, byli jsme na služební cestě, já a tři kolegové. A jsme zaměstnanci státního podniku. No a když jsme na večer nebo odpoledne se vraceli domů, tak najednou jeden z kolegů říká, tak co napíšeme do cesťáku? Samozřejmě, že šlo o to napsat co nejvíc hodin a co nejvíc kilometrů a tak, aby z toho bylo co nejvíce peněz. No, ten, kdo chce mít čisté svědomí, tak jaká pak otázka, co napíšeme do cesťáku? No samozřejmě skutečnost, pravdu, tak jak to je. Ovšem, jste-li v tom autě jeden ze čtyř a chcete mít to čisté svědomí, máte problém okamžitě, protože ti ostatní mají to svědomí také čisté. Takhle se to přece dělá, to je normální, to je samozřejmost. A přece nebudeš kazit partu. A takovýchhle příběhů jsem slýchával mnoho a mnoho. O tom, jak se to dělá a jak se to nemá dělat. A jaká z toho plynou dilemata pro každého, kdo to myslí se svým svědomím, nebo řekněme se svým Bohem, se svou vírou vážně. Je to obtížná věc. Je to vlastně tak obtížná, že není divu, že apoštol Pavel už do Korintu, a vidíte, že to zřejmě, že to je záležitost nadčasová, protože to bylo napsáno před nějakými 2000 lety, tak on má potřebu jim napsat to, co jsme četli na začátku. Já to rychle hledám, abych to citoval správně. Byla to první epištola Korinským, 16. kapitola. A tam on jim říká, ještě jednou to přečtu. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře a buďte stateční a silní. No, obstát ve víře s tím čistým svědomím, není prostě jednoduché. A popravdě řečeno, já častokrát ani nevím, jakou bych dal odpověď člověku na všechna ta dilemata. Dilemata svědomí, dilemata správného jednání. Nemám pro vás hotovou, definitivní, schématickou odpověď. Tohle dělejte, tohle nedělejte a bude všechno v pořádku. Častokrát se vám přiznám, že sám nevím. Ale něco pro vás přece jenom mám. Když si klademe otázku, jak obstát této svrchovaně ctnostné a vznešené a důstojné věci, totiž obstát s čistým svědomím, a tedy obstát před Bohem, tak mám pro vás příběh. Neřeknu vám hotovou odpověď, protože se přiznám, že ji neznám, ale povím vám příběh těch, kteří obstáli. A věřím tomu, že se můžeme něco z toho příběhu naučit. No a ti, kteří obstáli ve velmi složité situaci, dilematické situaci, možná mnohem složitější, než je ta naše dnešní. 7 století před naším letopočtem, před Kristem, tak samozřejmě, když budeme číst knihu Daniel, tak víte, že se jedná o Daniele a jeho 3 přátelé Šadrak, Mešak a Abednego. Ale pojďme si to přečíst nejprve, než o tom budeme přemýšlet. Tedy přečtu 1. kapitolu knihy Daniel. Ve 3. roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob Božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenázovi, vrchnímu nad dvořany, aby převedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šachty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech. A dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Haniáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Beltazar. Omlouvám, teď v ekumenické je to jinak, než jak jsem byl zvyklý to říkat po celý život, už od besídky. Beltšazar, Chananiášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananiášem, Míšálem a Azrášem: zkus to se svými služebníky po 10 dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší, byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh těm 4 jinochům dal vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, převedl je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra. Aby jsme mohli přijmout užitek z tohohle příběhu, je potřeba si nejprve načrtnout celou scénu a potom z té scény jakoby zaostřit, zazoomovat, přiblížit na tu jednu konkrétní scénu těch našich čtyř hlavních hrdinů, respektive jednoho hlavního hrdiny, Daniele. A pak to, co se zde dozvíme, aplikovat na náš život. Tak tedy, jsme v 7. století před Kristem a máme tu rozpínavou velmoc, Babylon. Je to velmoc na vzestupu, velmoc, která předvádí svou moc. Zvláště pak ji potřebuje předvádět před jinými velmocemi, které to možná ještě neví, ale my už to víme, protože už ty dějiny, jak si máme za sebou. Je tu velmoc egyptská a asyrská a ty pozvolna ztrácí sílu a nakonec budou přemoženy. Ale Babylon je na vzestupu a předvádí světu své svaly, svou sílu. Tak to obvykle vládnoucí režimy dělávaly. Vy někteří ještě vzpomínáte, jak se dělávaly přehlídky moci na 1. máje a i jindy. Tak Babylon předvádí svou moc. A nejenom, že ji předvádí, ale častokrát též používá, uskutečňuje. Takže v rámci své dobyvačné politiky všechny ty drobnější národy, které byly v okolí, prostě pozřel. Bylo to takové specifické pro Babylon. Jiné velmoci častokrát přitáhli, splundrovali, vypálili, pozabíjeli a možná rozkradli nějaký ten majetek a zase odtáhli. Babylon měl promyšlenou politiku. Mohli bychom říct takovou asimilační politiku nebo strategii. Přitáhli, ano, museli dobít, pokud se ten nárůdek spěčoval, ale potom ty obyvatele odvedli do své země, ty nejlepší nějakým způsobem převychovali a udělali z nich víceméně své otroky a ty ostatní udělali prostě jednoduše běžnými otroky nebo služebníky, posluhovači. A svým způsobem, když se nad tím zamyslíte, tak je to taková relativně milosrdnější forma řešení židovské otázky. V tomto případě, v tomto konkrétním příběhu. Takových národků bylo víc, ale teď máme před sebou ten židovský národ, respektive část toho národa Judsko. Záměrně používám ten pojem řešení židovské otázky. Je tady impérium, je tu říše veliká a ta chce nějak vyřešit ty jednotlivé dílčí otázky. A teď má před sebou židovskou otázku. Tak to uděláme tak, jako se všemi ostatními národy, asimilujeme je, převychováme je, změníme jim jména, naučíme je náš jazyk, naše písemnictví a prostě uděláme z nich Babyloniany. Je to poněkud kruté, že kdo z nás by chtěl být třeba přesídlen ze svého rodiště někam pryč, třeba do Německa nebo na Ukrajinu nebo kamkoliv jinam a tam být přeučen. Už nejsi Čech, od teďka budeš Němec. Ale pořád je to ještě jaksi milosrdnější nebo snesitelnější než to konečné řešení židovské otázky. A vzpomínáte, co se skrývá pod tímto pojmem, konečné řešení židovské otázky. Tak tady je takové řešení židovské otázky. Prostě už nebudete národem, teď budete součástí Babylona, budete se jmenovat takhle a takhle a dělat to a to. Ne to, co vám říká ten nějaký váš Bůh, ale to, co říkám já, Nabuchodonozor, Nabukadnezar, vládce impéria. A aby v tom bylo jasno, aby bylo úplně jasno, kdo je tady pánem, kdo vládne, tak Babylon dělal to, že kamkoliv přitáhl a kterýkoliv národ takhle porazil, tak mu sebral bohy. To je velmi významné. Je potřeba si připomenout nebo uvědomit, že jsme v období, kdy víra v Boha či bohy je samozřejmou součástí. V bohy se spoléhalo, doufalo, modlilo se k ním, někdy bohové byli přemlouváni, podpláceni, upláceni všelijak, aby nám lidem nějak žehnali. A prostě v bohy se doufalo, bohové byli samozřejmost. Tady je teď taky jeden takový národ, který má ne bohy, ale Boha. No a tak je potřeba udělat to samé. Když je Jeruzalém dobyt, tak jsme tam četli, že Babylon nakráčel do chrámu jeruzalémského, aby odnesl toho židovského boha a tak všem židům dal najevo, kdo vládne a kdo byl poražen. Teď je tady nesmírně komická, vtipná a zároveň hluboká věc. Je to mimochodem, není to hlavní pointa toho, o čem je ten příběh. A já proto ji nebudu moc rozebírat, ale jenom chci vás na ní upozornit. V případě židovského národa nebylo co odnést. Oni tam nakráčeli do toho chrámu, ale žádný bůh tam nebyl. Tak aspoň sebrali, tam čteme ty nádoby, respektive nějaké ty vázy a ty tam oni tam měli to bronzové moře na umývání a další věci, tak prostě sebrali ty nádoby, domnívají se, že to má tedy nějaký ten náboženský význam a aspoň odnesli to nádobí z chrámu. Ale uvažte tu skutečnost. Tady se babylonští bohové chtějí ukázat jako vládnoucí a jeden ze způsobů, jak to ukázat, je prostě zajmout ty bohy a přenést je do svých chrámů, do svých pokladnic. Teď přijdou k izraelskému národu a chtějí to udělat a ono není co sebrat. Protože tento bůh je nějaký jiný. A ta jinakost se nám ještě ukáže. Teď tento bod opustíme. Pojďme dál. Tak tedy to je situace. Taková je mezinárodní scéna. Velmoci mezi sebou navzájem předvádí svaly a Judsko je obětí této přehlídky moci. A je asimilováno. Teď konkrétně máme z této scény široké tu možnost zaostřit na osud jednoho, respektive čtyř lidí. A jsou to naše čtyři hlavní hrdinové. Jak to konkrétně vypadalo? Jak tato situace svým způsobem nesmírně obtížná, kterou si určitě umíte představit, prostě přesídlení, splundrování, vystěhování, převýchova. Jak to vypadalo pro konkrétního člověka, pro konkrétního jednotlivce? A jak obstát v tomto zvláštním, v této zvláštní specifické situaci. Vlastně, jak přežít v nepřátelském táboře. Tak máme před sebou toho Daniele a potom Sidrach, Midrach, Abednego, nebo jak my jsme v besídce říkali, Donbas, Kuzbas, Abdenago. Když jsme byli malí, tak jsme prostě si dělali hloupou legraci z věcí, kterým jsme nerozuměli. Tak máme před sebou čtyři hlavní hrdiny. A co čteme, jsou královského rodu, tak byli vybráni proto, aby sloužili na nejvyšších místech. Svým způsobem se jim dostalo nesmírného privilegia. Abych tak řekl, dovolte mi tu asociaci, jsou umístěni na nejprestižnější univerzitu toho regionu. Babylonská univerzita. Babylonské vzdělávání. Pozor, žádný rychlokurs, protože oni chtějí, aby byli kvalitně vzděláni, protože budou sloužit opravdu na těch nejvyšších postech před samotným králem celého impéria, celé říše. Takže žádný rychlokurs, ale pěkně 3 roky jsme tam četli. To je 6 semestrů. Budou studovat kaldejské písemnictví, budou se učit novým způsobům, budou se učit nový jazyk, a aby právě to všechno jaksi fungovalo i uvnitř, aby to nebylo jenom zvnějšku formování, tak je jim dáno to nové jméno, aby se s ním ztotožnili a prostě zapomněli na to, že kdy byli jinou národností, teď jsou pěkně Babyloniané. Ošem s těmito 4 židáky narazili. Odpusťte mi to výrazivo, ale takto se to častokrát jevilo. Když najednou někdo začne dělat problémy, tak pro ně máme jména. Tito 4 mladí muži najednou vytvoří z hlediska vypravěčského zápletku, z hlediska historického problém. Je s nimi problém. Oni najednou řeknou, a tohle my jíst nebudeme a tohle pít nebudeme. Okamžitě problém. Však vidíte, řekli byste, jak to tam vlastně fungovalo v tomto režimu. Tam byl správce, který je měl na starosti, a ten, když to slyšel, tak říká, neblázněte, teď můžete, já můžu přijít o hlavu. Což teprve vy, kdybyste takhle, jak si se postavili na zadní a z těch nejlepších pochoutek, z toho nejlepšího, co vám babylonská říše může poskytnout, tak vy nechcete? Vy odmítáte? To přece nejde. No, jak to dopadlo, víme. Daniel navrhl takový ten kompromisní experiment na 10 dní a ono se ukázalo, že to s tou zeleninou v Babyloně dobře fungovalo. Moc by mě zajímalo, co byly ty pochoutky a jak chutnalo to víno, co pil sám král, a z královského vína směli pít i oni. Nevíme, Daniel nám tento detail nezděluje, škoda. Opravdu by mě zajímaly ty kulinářské pochoutky z královského stolu Babylona. Ale jenom něco malinko bychom si měli říct k té motivaci. Daniel tady říká, neposkvrníme se. To stojí za zamyšlení. My přesně tedy nevíme, co bylo na těch stolech a jak chutnalo to víno, ale oni vyhodnotili, respektive Daniel vyhodnotil, že z těchto pochoutek by oni mohli být poskvrněni. Když se nad tím zamyslíme, možná, že ještě s tím jídlem by se to dalo nějak pochopit, tak nějak na základě těch zákonů židovských, protože Židé na rozdíl od Babylonianů nebyli tak úplní všežravci. Některé věci, některá zvířata měli zapovězená jako nečistá a je dost možné, že prostě z těch lahůdek, co jim nosili, mnoho bylo připraveno právě z těch nečistých věcí. Tak tam bychom tomu rozuměli. Ale co to víno třeba? Proč odmítali pít víno? Vždyť Židé přece byli vynikající pěstitelé vína a i uměli víno dobře pít a rádi ho pili. Proč najednou Daniel vytváří takovýhle zbytečný konflikt, zbytečný problém, řekli bychom, a řekne, že víno pít nebude. Přesně nevíme. Jenom víme to, že vyhodnotil, že by to nebylo dobré. Že by nějakým způsobem je Daniele a jeho přátelé, že by je to mohlo ohrozit. On říká poskvrnit. Dovolte, abych malinko zaspekuloval. Zvlášť mě to zaujalo u toho vína, které není zakázáno vůbec v Izraeli. Ale možná, že Daniel právě v té specifické situaci, jiné by to vyhodnotil jinak, ale v této vyhodnotil to tak, že by mu to mohlo uškodit. Možná, že se v tom Babyloně pilo víno v takovém množství a s takovou intenzitou, že na to řekl, tak radši od toho dál. Nevím, možná, že to takhle bylo. Možná, ale že to bylo naopak. Teďko bych nerad podkopal tradiční interpretaci, tradiční čtení Danielova příběhu, kdy Daniel je předváděn jako takový mocný hrdina. Možná, ale že Daniel měl problém s vínem, které se tak rádo a často pilo v Izraeli. Ale byly všelijaké bojové podmínky, tak ho neměli tolik, ale Daniel ho možná měl rád. A najednou se dostal do situace, kde měl neomezený přístup k vínu a k dalším pochoutkám. A možná právě proto, že mu to došlo, co by to mohlo znamenat, tak si řekl, tak radši vůbec. I když můžu, tak radši ho nebudu pít vůbec. Aby mě to neporazilo. Nevíme, Daniel to neříká přesně proč a jak, ale řekl, tohle jíst nebudeme, tohle pít nebudeme. Odmítl královské pochoutky. Jak to dopadlo, víme. Dopadlo to dobře. Ty pochoutky byly zřejmě takového druhu, že lidem, kteří je požívali, až za stolik nesvědčili, a obyčejná zelenina se ukázala jako prospěšnější. Opravdu nevíme nic o tehdejší gastronomii, ale víme něco o té dnešní, tak možná rozumíme proč. Dopadlo to tak dobře, že oni nakonec stávali před tím králem a byli lepší v moudrosti, v bystrosti, v porozumění, ve všem převyšovali všechny ostatní. Tak a co teď s tím příběhem? Pojďme si ho stáhnout k sobě. Kladli jsme si otázku, jak obstát s čistým svědomím, jak obstát ve víře, jak obstát před Bohem. Tak jako Daniel a jeho přátelé žili v prostředí nepřátelském, tak vlastně i my žijeme v prostředí nepřátelském. Co se týče čistého svědomí, tak žijeme ve velmi problematickém, až bych řekl svědomí, nepřátelském prostředí. Ono se vždycky svědomí, jak si ohýbalo, pokřivovalo, obcházelo, porušovalo, ale naše doba je přeci jenom specifická. Vždycky lidé nějak hřešili proti vlastnímu svědomí. Ale vždycky se hřešilo takzvaně per nefas, jak říkají ti, kdo mluvili v minulých dobách latinsky. To znamená se špatným svědomím. Když už člověk dělal něco zlého, tak věděl, že to je zlé a věděl to, dělal to se špatným svědomím. Dnes ovšem tento element se vytrácí z naší kultury, z naší doby, z naší civilizace. Dneska je spousta věcí tak tekutých, tak ohebných, flexibilních, neuchopitelných, že téměř jakýkoliv čin je obhajitelný z hlediska svědomí. Je vysvětlitelný, dá se racionalizovat, nebo, jak se říká dnes, dá se vyvinit téměř z čehokoliv se dneska obstojně vyviníte. Snesete nějaké argumenty a můžete odkráčet s čistým svědomím. A chcete-li ovšem mít čisté svědomí před Bohem, to jest opravdově, tak pak jsme jak v Babyloně. Pak jsme v nesmírně obtížné situaci. Zkuste zaujmout nějaké stanovisko, které zaujímá Pán Bůh sám, a uvidíte, s jakou se potážete, jak obtížné a vlastně nepřátelské je naše v přeneseném slova smyslu babylonské prostředí. Dám ještě jeden příklad, abyste viděli, co mám na mysli. Nemám na mysli jenom takové ty věci, abych tak řekl, viditelné, povrchní morálky, ale jde o opravdu každodenní zápas. Jeden můj kolega, vlastně to byl také mladý muž, se kterým jsem studoval kdysi před léty, tak byl křesťanem, dnes je kazatelem v Portugalsku, tedy my jsme spolu studovali v Anglii, a on původně byl vyučený elektrikář. A když dokončil to své učení, tak nastoupil do práce do nějaké té klasické státní portugalské firmy prý. A já teda nevím nic o portugalské morálce a pracovní morálce, ale prý to tam vypadalo tak, znělo mi to povědomně, prý to tam vypadalo tak, že prostě chlapi udělali nějakou práci, kterou měli hotovou během dopoledne, a zbytek času si to nějak uměli zařídit, aby jako byli v práci, brali plat, a to, ale celkem nic nedělali. A teď tam nastoupí tenhle mladý, naivní idealista, který chce být poctivý, a tak přijde a začne normálně poctivě pracovat. A během prvního týdne měl problém s celou partou. Protože on za jeden týden udělal to též, co oni udělali za 4 týdny, všichni dohromady. Protože prostě dělal normálně, poctivě, 8,5 hodiny denně. Okamžitě měl problém. Tohle nemůžeš dělat. Takhle se to nedá dělat. To bys nás všechny uvrhl do problému s naším zaměstnavatelem, když on to najednou uvidí, že jsme za týden jako parta udělali o 300% víc, tak si začne klást otázku, jak to, že doposud jste a tak dále a tak dále. Umíte si představit, co to obnáší. Okamžitě měl problém. Jak tedy obstát v takových situacích? S čistým svědomím. To, co čteme, to, co udělal Daniel, tak jednoduše a srozumitelně se dá pojmenovat takto. On stanovil jasné hranice. Mohli bychom možná říct ještě spoustu dalších dobrých rad, jak to zařídit, aby člověk obstál, aby si zachoval čisté svědomí, ale já teď nebudu to rozvádět do všech možných rozměrů, ale zaměřím se pouze na to, co nám říká tenhle příběh. A tenhle příběh ukazuje Daniele, který, aby v tom babylonském mumraji obstál, tak musel stanovit jasné hranice. Byly to individuální hranice, pravda, byly to specifické hranice pro ten specifický jeho život, pro jeho okolnosti. Nelze z těchto hranic vyvozovat na všechny ostatní situace, že bychom z toho vydedukovali, tak teďko, přátelé, chcete-li být opravdoví křesťané, tak musíte jíst jenom zeleninu a už se nikdy nedotknout vína. To z toho neplyne. Ale plyne z toho, že on stanovil jasné pevné hranice, které vyhodnotil, že potřebuje, aby v tom světě bez hranic obstál. Některé hranice jsou absolutní, které se nikdy nepřekračují. Třeba nesesmilníš, nepokradeš a tak. Ale pak je spousta hranic, spousta vymezení, které musíme hledat, o které musíme zápasit, které nejsou přenosné, které platí jenom pro tu moji pracovní partu nebo pro tu situaci, ve které jsem se svými sousedy, nebo pro každé další, prosím, dosaďte si své vlastní situace. Není možné, a popravdě řečeno, cítíte to ze mě, že já vám to neřeknu, schematické řešení, kde je ta hranice, odkud kam je ten křesťanský mantinel. Hledání této hranice je obtížné, je specifické, je konkrétní, je individuální a ta obtíž, kterou to přináší, častokrát nás lidi vede k tomu, že se uchylujeme k takovým zkratkám. Je to princip všech sekt. Sekta chce mít jasné hranice a lidé častokrát tedy radši předají tu zodpovědnost na nějakého toho vůdce sekty nebo na kohokoliv jiného, třeba i na politika, to se častokrát dělá, svádí se to, přenáší se to jinam, ale není možné to obejít. To musíme každý sám hledat v našich situacích tu správnou hranici, kdy je potřeba říct, tohle já dělat nemůžu. Možná, že to někdy bude znamenat, že řeknu, ne, nezlobte se, ale já už víc pít nebudu, anebo já vůbec pít nebudu. Jindy zase klidně se můžete ťuknout, ale bude to znamenat úplně něco jiného, co nebudete dělat a dáte to najevo. Nezlobte se, pánové, ale já musím ten cesták napsat tak, jak je. Nemůžu. Nezlobte se, svědomí mi to nedovoluje. A když se budou ptát dál, tak můžete mluvit dál. A nebo cokoliv jiného. Rozumíte mi? Daniel udělal to, že stanovil jasné hranice, které mu pomohly přežít v tom Babyloně. Byly to jeho hranice, naše budou jiné. Odmítl královské pochoutky, naše královské pochoutky musíme hledat. Je jich tu mraky, je jich tu nepřeberné množství. V našem Babyloně se tabule prohýbají všelijakými královskými pochoutkami, které si dělají na nás nárok a chtějí nabourat naše všelijaké hranice a vytváří tlak. Tak tedy mám-li to celé přeformulovat do nějaké vztahové aplikační otázky, chtěl bych se vás zeptat, kdy jste odmítli nějakou z královských pochoutek dnešní doby, proto abyste si zachovali čisté svědomí a věrnost svému Bohu. Znáším tu otázku takto záměrně, protože když jsem sám o sobě přemýšlel, tak jsem zjistil, že mám tendenci se všemi to zaonačit tak, abych se nikdy nedostal do sporu. Kdo má rád spory, že? Dát najevo, teď je to nesmírně nepříjemné, když všichni vaši kolegové chtějí napsat ten cesták podvodně a vy jediný poctivě, tak okamžitě jste předmětem problémů. Budou si z vás dělat do budoucna možná legraci, možná vás budou důkladně sledovat, když ty seš takový moralista, jo, tak to si tě ohlídáme, jestli seš takový pořád a nemáš ty náhodou máslo na hlavě v něčem jiném, jo, okamžitě máte problém. Takže je to těžké, nemáme to rádi, neradi to děláme. A proto se může stát, že častokrát si tu svoji hranici tak trošku rozmělníme, až nakonec žádnou nemáme, až se nakonec může stát, že vlastně mezi mnou a tím, kdo si se svědomím nedělá žádné starosti, natož pak s nějakým Bohem, není žádný rozdíl. V praxi života žiju úplně stejně jako on. Jo, v neděli přijdu do kostela, to jo, umím se i vehementně modlit, to ano, ale v praxi, ve skutečnosti, odmítám vlastně nějakou z královských pochoutek, o kterých vím, že není dobrá? Tak to je první otázka, kterou bych chtěl z toho vydedukovat. A druhá, poslední. Daniel a jeho přátelé neměli žádnou strategii. To, co tady předvedli, v této epizodě, v této zápletce. Tak to není strategie, konspirační strategie židovské elity, jak obrátit pohany na víru pravou. Ne. Kniha Daniel není o tom. Celá kniha Daniel i tato kapitola je o tom, jak přežít v nepřátelském prostředí. Není to žádná strategie, žádný plán, ale prostě a jednoduše, jak já osobně sám před sebou a před Bohem mám žít tak, abych obstál s čistým svědomím. A světe div se, když oni se rozhodli, že budou věrní, že chtějí žít za každou cenu s čistým svědomím, tak to byla ta nejlepší evangelizace, v uvozovkách evangelizace, kterou mohli předvést. Protože my tam čteme a Bůh se přiznal. Hospodin se k tomu jejich rozhodnutí přiznal. A přátelé, já bych to chtěl podtrhnout. Možná jste si všimli v předsálí, že na nástěnce visí další plakát. Jeden z mnoha plakátů ukazující jednu z mnoha akcí, kterou jako sbor pořádáme. Chceme oslovit veřejnost, samozřejmě, že chceme. A vymýšlíme, jak to udělat, plánujeme. Sice nemám nějaké velké strategie, jak se to občas dělá v některých institucích nebo podnicích nebo v marketingu a tak, to zase ne, ale přemýšlíme usilovně o tom, jak oslovit tento svět těmi dobrými zvěstmi, které jsou v Bibli, v písmu. Jak přiblížit víru v Boha. A tak vymýšlíme akce. Hledáme správné názvy těch akcí, hledáme správná témata, pak hledáme správná slova, jak to říci, ale přátelé, všechny tyhle věci můžeme dělat až do aleluja a nebudou mít žádný efekt. Pokud v našich osobních životech nebude ta jasná křesťanská hranice. Můžeme se snažit přibližovat křesťanství skrze přednášky, můžeme zvát lidi jak o život, ale v tom to nespočívá. Pozor, abyste mi rozuměli. Já teď nechci říct, nezvěte nikoho na ty akce, protože nejsou důležité. Jsou důležité a prosím, pozvěte, koho jen můžete. Jsou tam pozvánky, já vám o tom ještě později povím. Pozvěte, koho jen můžete. Ale ta skutečná každodenní evangelizace, to představování toho, co znamená žít s Bohem, žít s čistým svědomím, zase neděje na nějakém zvěstování tady přednášení nebo na nějaké akci, nebo se děje jen velmi částečně. To nejpodstatnější se děje právě někde ve firmě, nebo v dílně, nebo u výběrového řízení, u nějakého konkurzu, nebo v kontaktu se sousedem, nebo kdekoliv jinde. Možná když jste ohnutí přes motor auta a společně s kolegou se bavíte o politice, a nebo o tom, jak to uděláte s výplatou na konci měsíce a tak. V takových okamžicích je potřeba, aby bylo jasné, kde je naše hranice. Je potřeba zaujmout jasný postoj. A ten postoj potom také žít. Tak tedy stanovování hranic, tak jak to udělal Daniel, aby přežil v nepřátelském prostředí, není jednoduché. Nebylo tenkrát, nebude ani dnes. Vlastně bylo velmi riskantní, velmi obtížné. Vyžadovalo moudrost a odvahu. Vyžadovalo pevnost charakteru a tu zvláštní cnost, která se spěčuje morální zbabilosti. Odvahu. Ale, přátelé, pointa toho příběhu A tedy i pozbuzení pro vás, to, co bych vám chtěl říct na závěr, to, co tam čteme, je, že když se k tomu Daniel a jeho přátelé odhodlal, tak Hospodin se přiznal. My tam čteme několikrát a Hospodin dal. Dal to, že to prošlo. Dal to, že celý babylonský dvůr, král i národ mohl vidět, že když člověk jedná poctivě před Bohem, takže Pán Bůh žehná. A to bych chtěl, aby jsme zakoušeli i my, i vy jako jednotlivci, i my jako sbor, i my jako církev. Aby jsme uměli zaujmout jasný, srozumitelný, přehledný, ne moralistický postoj, ale postoj, který bude ukazovat, co znamená čisté svědomí před sebou a před Bohem. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná. Amen.